Vasile Botnaru și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și expert la Fundația Est Europeană. Domnule Brighidin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Brighidin, v-am invitat pe dumneavoastră să comentați acest raport pentru că l-ați urmărit pe viu. Și ați fi cel mai indicat să vă întrebăm ce eficiență are instituția chemată să apere drepturile omului și mai ales cât de ascultată și auzită în general este.
Voi începe de la a doua întrebare, menționând faptul că în ultimii ani raportul oficiului avocatului poporului în general nu a fost audiat în Parlament. Deci, un aspect pozitiv este faptul că, în sfârșit, a avut loc un proces de audiere în cadrul Comisiei Parlamentare de Profil, la care au participat o serie de actori, inclusiv organizații neguvernamentale, mass media, deci a fost o primă tentativă, aș zice eu, de a auzi vocea avocatului poporului.
Ca să bifieze?
În opinia mea, audierile nu au fost, în același timp, nu au fost suficient de bine mediatizate și nu a fost acordat timp suficient pentru discuții, întrebări și răspunsuri, adică pentru o examinare a constatărilor și recomandărilor avocatului poporului în profunzime. Acesta este un aspect negativ și cred că Comisia Parlamentară s-a focalizat excesiv pe punctele de vedere ale unor instituții precum Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare și mai puțin pe recomandările propriu-zise și întrebările care ar fi putut fi adresate de către societatea civilă și eventual, de ce nu, de către mass media. Reșind din faptul că este o primă tentativă și că în conformitate cu legea numărul 52 cu privire la avocatul poporului, acest raport urmează a fi audiat în plenul Parlamentului. Eu sper că acolo vor fi remediate aceste carențe.
În mod normal înțelegem că Parlamentul, după ce, iată, va lua act de aceste probleme în plen, ar urma să se implice cel puțin la nivel legislativ pentru a reașeza lucrurile în ce privește respectarea drepturilor omului.
Dar să-i și dea guvernului un caiet de sarcini.
Care ar fi măsurile urgente, în opinia dumneavoastră?
Raportul avocatului poporului punctează o serie de recomandări foarte clare, inclusiv recomandări în domeniul îmbunătățirii accesului liber la justiție, în domeniul avansării dreptului la sănătate, în domeniul realizării dreptului la protecție socială, egalității de gen și mai departe. Din punctul meu de vedere, Parlamentul Republicii Moldova, atunci când vor audia în plen și nu au foarte mult timp la dispoziție, deci termenul ar expira la 15 mai, cu alte cuvinte, de 60 de zile, din momentul în care oficiul avocatului poporului prezintă raportul de la 15 martie, cu alte cuvinte, până la 15 mai, Parlamentul va trebui să audieze și în mod normal ar trebui să elaboreze o serie de documente de politici care să remedieze carențele care au fost identificate de avocatul poporului și, după cum dumneavoastră corect ați menționat, să ofere să responsabilizeze ministerele de resurs, astfel încât acestea să-și desfășoare activitatea în conformitate cu standardele în domeniul drepturilor omului și periodic să monitorizeze. Eu sper că acest lucru se va întâmpla.
Domnule Brighidin, să vă întreb ceva foarte practic. Iată, de multe ori se creează impresia că la nivel de standarde, politici, legi, lucruri declarate în Constituție sau whatever, mai jos, stăm bine oricum, dar e destul să mergem oraș, de exemplu pe trotuarele din fața gării feroviare, fiecare dintre oamenii care scot bulendrele la vânzare, puse pe ziar, pe trotuar, de fapt ilustrează că oamenii ăștia suferă, că drepturile lor sunt afectate, că nu de viață bună, jumătate, admitem, n-au ce face și ajung acolo să-și vândă cuile ruginite, dar fiecare dintre ei ilustrează că drepturile omului sunt încălcate. Ca să nu mai mergem în Botanica, unde acum ea s-a făcut o haită mică de minori și tot mai des se spune că ei agresează, că ei sunt periculoși deja și din oficiu nimeni nu reacționează, măcar să-i apere pe ei de viitoarele acțiuni criminale ca să-i ducă la închisoarietă. Situațiile astea din viață, din reportaje, cum trebuie să se întâlnească cu teoria?
Deci aveți perfectă dreptate că acest lucru se întâmplă, dar din punctul meu de vedere, aceste fenomene se întâmplă deoarece autoritățile publice nu atrag suficient atenție la capitolul vulnerabilitate. Cu alte cuvinte, nu există date statistice foarte clare care să arate cine sunt cei mai vulnerabili, unde locuiesc cei mai vulnerabili și ce acțiuni pozitive trebuie să fie întreprinse.
Adică la ureche.
Cu alte cuvinte, nu există politici targetate sau focalizate pe cei mai vulnerabili. Acest lucru ar trebui să se întâmple când vorbim de realizarea fiecărui drept. Neastră, ați menționat corect dreptul la protecție socială. Există aceeași situație când vorbim despre dreptul la sănătate și, de exemplu, anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi populație de etnie romă sau persoanele post-instituționalizate și așa mai departe. Deci, guvernul trebuie să mai întâi să conștientizeze că există această problemă. Problema în care politicile se elaborează fără a ține cont de date dezagregate pe criteriul rural-urban, vulnerabilitate, dizabilitate și așa mai departe.
Domnul Brighini, e că ați pomenit de grupul foarte bine targetat, romii. Ei, sărmani, au făcut milioane de conferințe, au spus cât sunt, ce nevoie au și ce folos. Statul dă din umeri neputincios, ajung nemții să le dea bani pentru ca să-și îngrijească de bătrânilor.
Unicul document de politici care a fost implementat, inclusiv sub presiunea organizațiilor neguvernamentale, dar și a partenerilor de dezvoltare, a fost programul Planul Național de Susținere a Populației de Etnie Romă, care, în sfârșit, în afară de dansuri și evenimente culturale, a prevăzut activități concrete, inclusiv instituirea mediatorului rom, care ne-am convins până la urmă că a funcționat parțial deoarece statul nu a prevăzut resurse suficiente
pentru
implementarea acestuia. Deci, cu alte cuvinte, în cazul în care vor fi adoptate politici fără a ține cont de necesitățile speciale, fără a ține cont de dezideratul ca fiecare document de politici să fie susținut cu resursele corespunzătoare, nu vom atinge progrese tangibile în domeniul drepturilor omului.
Mai avem un minut și vreau pe scurt să vă întreb totuși despre plângerile depuse la CEDO. Guvernul se laudă că nu sunt la fel de multe ca în alți ani, dar totuși sunt 31 sau puțin, cum spuneți dumneavoastră?
Depinde. Și în cadrul CEDO a avut loc un proces de reformare. Cu alte cuvinte, există un număr enorm de plângeri la care CEDO trebuie să facă față. Prin urmare, numărul scăzut de hotărâri ale CEDO nu înseamnă neapărat faptul că în Republica Moldova situația în domeniul drepturilor omului s-a îmbunătățit. Ar putea să însemne că în cadrul CEDO există anumite reforme,
adică accesibilitate,
care prevăd o abordare mai targetată asupra plângerilor. Deci un proces mai riguros de selecție.
Adică guvernarea n-ar trebui totuși să se culce pe urechea acestor
statistici? Nici într-un caz. Guvernarea ar trebui să implementeze comprehensiv programul sau strategia de reformă a sectorului în domeniul justiției. Rapoartele indică foarte clar care sunt restanțele la acest capitol și restanțele sunt enorme, să adopte măsuri suficiente pentru a asigura realizarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități, ori din 2013 încoace nu avem un plan, un document de politici cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilități, să depună eforturi pentru a transpune în practică principiul egalității de gen și astăzi deputații ar putea să aibă această șansă. Vom vedea dacă vor face uz.
Vom vedea, într-adevăr. Concluzia dumneavoastră e corectă, domnul Brighidin. Ar fi bine ca guvernul să fie bun. Cu asta chiar suntem de acord și aici suntem nevoiți să oprim interviul nostru. A fost Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și expert la Fundația Est Europeană.